Baik, demikianlah saudara kaum muslimin, pendengar Radio Indosiar dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan dan kita ikuti pembahasan pada pagi hari ini, masih pada pembahasan bab Al-Mujahadah, dan Alhamdulillah sudah sampai pada hadis yang ke-13. Kemudian, kini kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, dan kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Afwan izin bertanya. Waalaikumsalam. Apa hukumnya makmum melepaskan diri dari sholat berjamaah dikarenakan keadaan darurat? Atau maksudnya mendahului imam? Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum.
Wa fikum barakallah. Wa iyakum jazakumullah khairan kathira. Seorang yang memiliki darurat tertentu, dia memiliki dua pilihan. Kalau dia sedang sholat berjamaah tetapi dia ada darurat, apakah ingin menyampaikan atau menunaikan hajatnya, atau maksudnya menunaikan hajat tentunya dipaham ya, yakni ingin ke belakang, kamar mandi dan sebagainya tidak bisa ditahan, dan Nabi juga melarang seorang sholat dalam keadaan menahan al-akhbathain, maka itu darurat. Maka dia punya dua pilihan. Kalau dia perkirakan bakal bisa kembali, maka dia batalkan, dia ke kamar mandi, dan kemudian kembali memulai sholatnya lagi dengan sedapatnya. Satu rakaat tinggal ditambah 3 rakaat, kalau yang 4 rakaat. Kalau dia dapat 2 rakaat, tambah 2 rakaat lagi, dan begitulah. Tetapi kalau hajatnya hajat yang kemungkinan darurat dan bakal lama, tidak mengapa dia mufarokoh. Mufarokoh artinya memisahkan diri. Seperti pertanyaan tadi, bolehkah saya keadaan darurat memisahkan diri atau melepaskan diri? Ikhwan ibn na'azakumullah, kalau dia melepaskan diri dari sholatnya, berarti dia tidak mendapatkan sholat jamaah. Artinya nilai sholatnya seperti orang sholat sendiri. Misalnya tinggal 1 rakaat lagi atau tinggal beberapa saat lagi salam, padahal kamu hajatnya sudah masa, sudah sangat darurat. Maka tidak mengapa kamu selesaikan kemudian kamu pergi, tetapi engkau tidak mendapatkan sholat jamaah. Artinya mufaraqah tadi, memisahkan diri tadi, engkau dalam keadaan tidak lagi sholat jamaah, sehingga engkau menyelesaikan sendiri. Itu terpisah dari sholat jamaahnya dan tidak mendapatkan nilai sholat jamaah. Wallahu ta'ala a'lam.
Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan Ustaz, izin bertanya. Apa hukum menghadiri pernikahan yang dimana mempelai wanita sedang dalam keadaan hamil?
Wallahu ta'ala a'lam kalau masalah menghadirinya. Tetapi pernikahan dalam keadaan wanita sedang hamil tentunya tidak diperbolehkan. Ditunggu sampai dia selesai dari hamilnya. Nah, apakah dia hamil karena pernikahan sebelumnya? Yang berarti di dalam masa iddah. Tidak boleh menerima pinangan apalagi menikah dalam keadaan masih di masa iddah. Masa iddahnya seorang yang hamil adalah sampai melahirkan. Sehingga kalau masih dalam keadaan hamil, ini adalah sesuatu yang tidak sah atau sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam.
Kemudian ana lanjut ya, Ustaz.
Baik.
Ada seorang wanita yang sedang hamil tua, ia masih memiliki hutang puasa Ramadan dan ia akan menggantinya. Namun qadarullah tidak diizinkan oleh dokter dikarenakan akan beresiko kepada janin. Sementara perkiraan melahirkannya mendekati Ramadan. Berarti ia belum bisa mengganti puasa tahun kemarin dikarenakan ia akan mengalami masa nifas di Ramadan ini. Pertanyaannya, apakah boleh ia menggantinya setelah Ramadan tahun ini? Atau ketika ia mendapati Ramadan ini dalam keadaan ia telah bersih dari nifas, ia akan menggantinya dan mengganti Ramadan tahun ini setelahnya nanti? Atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan.
Oh iya, jazakumullah khairan. Ada beberapa pendapat dari para ulama. Ini ada perbedaan sedikit dari para ulama. Sebagian mereka yang saya cenderung kepadanya, bagi mereka yang hamil atau menyusui, yang hamil atau menyusui bukan yang nifas ya, itu memiliki udur untuk dia berbuka dan membayar fidyah. Membayar fidyah. Sehingga apalagi keadaannya seperti itu. Karena dikhawatirkan atas janinnya dan sebagainya. Sehingga dia punya udur dan dia membayar fidyah. Tetapi beberapa ulama yang lain menganggap bahwa tetap dia harus membayar atau mengqadha. Nah, kalau pendapatnya seperti pendapat yang kedua ini harus mengqadhanya, maka kalau dia bisa mengqadha pada tahun tersebut sebelum datang Ramadan berikutnya, wabihi wa ni'mah. Itu kita harapkan. Tetapi kalau tidak bisa, mau apa lagi? Kalau ternyata dia berturut-turut ya, dari hamil kemudian melahirkan nifas. Setelah nifas menyusui. Menyusui belum selesai, hamil lagi. Maka tentunya dia harus menundanya sampai tahun berikutnya karena terpaksa. Barakallahu fikum. Kalau bisa di tahun ini sebelum datang Ramadan berikutnya itu yang diharapkan. Tetapi kalau tidak, ya terpaksa dia harus membayarnya kapan dia bisa? Pada tahun berikutnya atau tahun berikutnya? Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah. Saya penumpang mobil Lampung Jawa, sering tidak punya waktu sholat karena sopir kejar waktu. Yang banyak waktu hanya di atas kapal sampai 3 jam. Bagaimana solusinya Ustaz? Sedang contoh dari Nabi tidak ada untuk sholat wajib. Jazakumullahu khairan katsira.
Wa iyyakum jazakumullahu khaira. Memang Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan sholat yang wajib di atas kendaraan. Artinya beliau akan turun dari kendaraannya dan sholat di bawah. Atau turun dari kendaraannya atau berhenti dari kendaraannya dan sholat. Ini barakallahu fikum pada sholat-sholat wajib. Tetapi Nabi pernah mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan. Dilihat oleh para sahabat bagaimana Rasulullah SAW sholat di atas kendaraan dalam keadaan sambil duduk. Dan juga ala ghairil qiblah. Tidak ke arah qiblat. Tapi ke arah kemana kendaraan itu berjalan. Ada beberapa riwayat-riwayat, ada beberapa pendapat dari para ulama yang katanya ketika takbiratul ihram menghadap ke kiblat, baru kemudian selanjutnya mengikuti kemana kendaraan itu berjalan. Barakallahu fikum. Maka kita bahas sekarang bagaimana seorang yang menaiki kendaraan, khususnya bus-bus ya, Jawa Sumatera ya, yang seringkali tidak ada waktu untuk sholat berjamaah. Artinya tidak ada waktu untuk sholat ketika berhenti atau dengan berhenti tempat sholat begitu. Sehingga barakallahu fikum ini adalah keadaan yang darurat. Kalau sebelum berangkat kamu bisa tarik sholat yang sebelumnya, sholat yang akan datang dengan dijamak takdim, itu bagus. Ini solusinya ya. Misalnya berangkatnya pagi, maka berangkatnya duhur ya, maka asarnya ditarik ke duhur. Baik, setelah itu berangkat. Nanti maghribnya ditunda bersama Isya. Dijamak takhir. Kapan? Seberhentinya bus itu kapan? Kalau naik kapalnya tengah malam, berarti disitulah kamu sholat maghrib dan sholat Isya dijamak dan dikosor. Baik. Kalau sebelum itu, setelah itu, terserah pokoknya kapan dia sempat untuk turun sholat ketika istirahat makan misalnya, atau ketika di atas kapal, kamu sholat maghrib dan isya. Nanti giliran sholat fajar biasanya yang paling sulit. Mengapa? Karena waktunya tidak bisa dimanjukan, terdimunjukkan dan tidak bisa dijamak. Dengan duhur gak bisa dijamak dengan isya. Harus pada waktunya jam 5 kamu harus sholat. Kurang lebih ya. Nah saat itu biasanya ada di atas kendaraan. Kalau bisa membujuk supirnya, Pak, ini kita kaum muslimin semua ingin pada sholat. Maka bisa cari masjid. Dan itu beberapa ikhwan kita berhasil. Mengatakan begitu, supirnya juga setuju. Maka berhenti di satu masjid. Mereka ikut sholat bersama kaum muslimin di masjid tersebut. Imamnya, sopirnya, pengikutnya atau penumpangnya semuanya ikut sholat. Dan itu bagus. Tetapi kalau dengan alasan ini, alasan itu tidak bisa, ya sudah. Terpaksa engkau sholat sambil duduk. Seperti ketika Rasulullah SAW sholat sunnah. Rasulullah SAW pernah sholat sunnah di atas kendaraan. Memang sholat wajib tidak pernah beliau. Tapi sholat sunnah pernah. Nah karena darurat, ya kita sholat saja di atas kendaraan sebisanya. Kalau kendaraannya kapal bisa berdiri dengan sempurna. Kalau kendaraannya bus biasanya susah. Maka sholatlah sambil duduk. Wudunya juga begitu. Apa yang bisa? Kalau ada air, aqua, wudulah sekedarnya. Karena wudu itu sebenarnya tidak perlu banyak-banyak air. Ya. Yang penting sah saja. Kemudian kamu sholat. Kalau tidak ada air sama sekali, tayamum. Yang jelas itu penghormatan terhadap waktu sholat yang harus kita kerjakan pada waktu tersebut. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab.
Baik, kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.
Ustaz, saya mau tanya ikhlas itu seperti apa? Jazakumullahu khairan atas jawabannya.
Ikhlas itu kita beribadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak karena dorongan riya ingin dipuji oleh manusia. Tidak karena ambisi untuk mendapatkan jabatan tertentu. Tidak karena manusia. Tetapi benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna ikhlas. Artinya kaitannya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Kalau niatnya untuk manusia, untuk dipuji, hanya dapat pujian saja. Kalau niatnya hanya ingin mengais keuntungan, hanya dapat keuntungan dunia saja. Tetapi kalau dia beribadah karena Allah untuk Allah, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah yang namanya keikhlasan. Sehingga tidak mesti keikhlasan itu adalah tidak boleh orang tahu. Ini ada beberapa orang yang mengira bahwa keikhlasan itu adalah ibadah dengan tidak boleh ada orang yang tahu sama sekali. Kalau ada orang yang tahu berarti tidak ikhlas. Tidak mesti demikian. Kalau engkau bisa menyembunyikannya, ya bagus. Mengapa? Karena itu lebih mudah untuk ikhlas. Lebih memudahkan untuk ikhlas. Engkau memberikan dengan tangan kananmu, di mana tangan kirimu tidak tahu. Menunjukkan apalagi orang lain, tangan kirimu tidak tahu. Itu barakallahu fikum, memudahkan untuk ikhlas. Tetapi tidak mengapa untuk engkau memberikannya di hadapan manusia, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan berharap kalau kebaikannya diikuti oleh orang lain. Karena Nabi menyatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan yang diikuti orang lain, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Ini kan keutamaan yang lebih. Maka tidak mengapa, tetapi saya katakan tadi sangat rawan orang kalau sudah di hadapan manusia, kadang-kadang muncul riaknya, muncul godaan, ingin dipuji dan sebagainya. Itu akan mengurangi keikhlasan. Tetapi sesungguhnya yang namanya keikhlasan adalah niat di dalam hati bahwa saya beribadah untuk Allah SWT, bukan untuk yang lain. Allahu ta'ala alam bisawab.
Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ana izin bertanya, ada anak yang dia itu sudah baligh dan dia itu ragu-ragu dengan agamanya. Mohon nasihatnya Ustaz dan bagaimana cara bertaubatnya Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Wa iyyakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Ini mengerikan sekali. Ragu-ragu dalam agama itu kufur. Ragu-ragu terhadap keyakinan terhadap agama, ini kufur barakallahu fikum. Sehingga yang namanya agama itu adalah keyakinan. Sehingga dia tidak boleh ragu dengan agamanya. Tidak boleh ragu tentang la ilaha illallah. Tidak boleh ragu tentang Muhammad Rasulullah. Tidak boleh ragu tentang wajibnya salat. Tidak boleh ragu tentang masalah wajibnya puasa Ramadan. Dia harus yakin bahwa ini agamaku. Aku sebagai hamba Allah harus beribadah pada Allah Ta'ala. Sehingga bagaimana solusinya kalau ada anak yang ragu-ragu dengan agamanya? Maka orang itu harus dididik dan dinasehati. Anak tersebut harus dididik dan dinasehati. Maka saya ingatkan kepada para orang tua dan para guru, para pengajar, hendaklah ketika mereka mengajari anak-anaknya dan mengajari anak-anak didiknya, hendaklah bukan hanya teori, tetapi ajak mereka untuk yakin dengan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Yani ajak mereka untuk yakin, bukan hanya teori untuk ulangan selesai. Ada di sana pendidikan, ada di sana pengajaran. Mengajarkan sesuatu yang tadinya tidak tahu jadi tahu, titik. Itu satu pengajaran. Tetapi perlu di sisi pengajaran ada pendidikan. Dididik mereka supaya mereka semakin yakin, semakin yakin, semakin yakin. Barakallahu fikum. Sehingga harus diberi dalil-dalil, diberi hujah-hujah, diberi bukti-bukti, diberi riwayat, sejarah, diberi berbagai macam perkara yang meyakinkan. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Baik, pertanyaan terakhir Ustaz sepertinya. Ayo. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz dan kita semua dari penyimpangan. Pertanyaannya, Ustaz, kapan waktu yang dilarang pada surat Jumat ayat 9? Apakah dimulai dari matahari terbit di hari Jumat atau waktu azan? Atas jawabannya, ana ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Waalaikum jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Tentunya tersebut di dalam ayat yang ada di dalam surat Jumat tadi. Ayat 9, barakallahu fikum. Artinya jawabannya ada di situ. Iza nudiya lissalatil jumu'ati. Lissalatil yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah wazarul bay'. Kata Allah, kalau dipanggil untuk sholat di hari Jumat, maka segeralah berangkat dan tinggalkan jual beli. Maka para ulama menyatakan setelah adzan jual beli haram. Karena disebutkan dengan zarul bay', tinggalkan jual beli. Batasnya kapan? Batasnya ketika adzan. Kalau sudah adzan Jumat, ini adzan salat Jumat, maka tinggalkan jual beli. Jangan bilang tanggung dikit lagi, tanggung ada dua pelanggan lagi, jangan. Karena sudah disebutkan dalam ayat ini dengan tegas zarul bay', tinggalkan jual beli. Kapan? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Kalau sudah ada panggilan salat di hari Jumat. Wallahu taala a'lam bissawab.
Baik Ustaz, jazakumullahu khairan katsir atas faedah-faedah yang telah disampaikan di kesempatan pagi ini. Demikianlah saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pendengar Radio Indosiar yang kita cintai, telah kita ikuti dan telah kita dengarkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada kesempatan pagi ini. Kemudian akhir kata, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.